Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə, Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki... Bölgələrdə seçki, imza toplama kampaniyası necə hiss olunur? Tələbə yataqxanalarında kimlər qalır? Böyük 20-liyin sammiti iqtisadi problemlərdən çox Suriya və geylərlə yadda qalır. Və kontekstdə günün sualı. Sizcə Amerika və müttəfiqləri bu qədər aradan sonra Suriyaya zərbə vuracaqlarmı? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev həbsxanadan Prezident İlham Əliyevə əflə bağlı müraciət göndəriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev məlumat verib. Avqustda Fərhad Əliyevin adından onun prezident seçkisində İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyi barədə bəyanat da yayılmışdı. 2005-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunan qardaşlar sonradan iqtisadi cinayətlərdə təqsirli biliniblər. Məhkəmə əmlakları müsadirə olunmaqla Fərhad Əliyevi 10, Rafiq Əliyev isə 9 il azadlıqdan məhrum eləyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İDA Vətəndaş Hərəkəti üzvləri Rəşad Həsənov və Bəxtiyar Quliyev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin 3 ay uzadılması barədə qərarı qüvvədə saxlayıb. Vəkil Əsabəli Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Rəşad Həsənovun həbsindən şikayət göndərilib və həbs müddətinin uzadılmasından da şikayət veriləcək. Gənc fəallar bu ilin martında həbs olunublar, onlar qanunsuz partlayıcı maddələr əldə etmə və saxlamaqda ittiham olunurlar. Hazırda eyni ittihamla İDA Vətəndaş Hərəkətinin 7 üzvü həbsdədir. Onlar martın 10-da Bakıda əsgər ölümünə yox şüarı ilə keçirilən aksiyalardan sonra həbs olunublar. Binəqədi rayon prokurorluğu isə bugün hazırda 3 gənc fəalın şikayətini araşdırır. Bu barədə ətraflı Nüşabə Fətullayeva xəbər verəcək.
Binəqədi rayon prokurorluğu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı, NİDA Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İkin Üstəmzadənin şikayətini araşdırır. Gənclər cəza çəkmə müəssisəsində pis rəftar və işgəncəyə məruz qalmaları ilə bağlı prokurorluğa müraciət etmişdi. Turqut Qəmbər və Əbülfəz Qurbanlı prokurorluğa izahat verib hadisə haqqında danışıblar. İkin Üstəmzadə hazırda həbsdə olduğundan prokurorluğa gedə bilməyib. Dövlət Neft Akademiyasında terrorun 4-cü il dönümünü anmaq üçün aprelin 30-da Bakıda terrora yox şüarı ilə aksiyada saxlanan gənclərin cəza çəkmə müəssisəsində gizli fotoları çəkilərək yayılmışdı. Onların Binəqədi müvəqqəti saxlanma təcridxanasında saxlanan vaxt başları qırxılmış və təmizlik işləri görən zaman fotoları çəkilmişdi. Sentyabrın 2-sində Human Rights House Beynəlxalq Hüquq Təşkilatı Azərbaycanla bağlı yeni hesabat yayıb. Hesabatda cəza çəkmə müəssisəsində pis rəftar və işgəncəyə məruz qalan gənclərin adı da qeyd edilib.
Nüşabə Fətullayeva xəbərləri davam etdiririk. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internet qiymətlərinin ucuzlaşdırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət edəcək. Nazir müavini Elmir Vəlizadənin sözlərinə görə hazırda təkliflər hazırlanır və internet provayderlərlə müzakirələr aparılır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda internetin istifadə qiymətləri daha münasib olacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti 2013-cü ili İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ili elan eləyib. Bugün Sankt-Peterburqda böyük 20-lər ölkələrinin sammiti başlayıb. Sammitdə qiymətlərin artımı, ticarət, bank sisteminin şəffaflığı və vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizə sayəsində razılaşmalar imzalanacağı gözlənilir. Suriya məsələsi sammitin gündəliyinə salınmayıb, amma bu məsələ yüksək səlahiyyətli rəsmilər arasında ayrıca müzakirə oluna bilər. ABŞ Suriya rejimini kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır və buna sübutlar olduğunu deyir, amma Rusiya bu sübutları ciddi şübhə altında qoyur. ABŞ prezidenti Barack Obama sammit tərəfəsində məsələyə münasibət bildirərkən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mövqeyinin dəyişəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib.
Do I hold out hope that Mr. Putin may change his position?
Ümid edirəm ki, cənab Putin bu məsələlərdən bəzilərinə mövqeyini dəyişəcək. Mən həmişə ümidli olmuşam və belə də davam edəcəm. Çünki hesab edirəm ki, beynəlxalq hərəkət daha səmərəli olacaq və sonda əgər Rusiya bu problemlərə başqa cür yanaşsa, biz qırğınlara daha tez son qoya bilərik.
Russia takes a different approach to these problems.
Barack Obama, qeyd edək ki, ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriyaya hərbi müdaxilə edilməsini istəyirlər. Sammit çərçivəsində ABŞ və Rusiya prezidentlərinin ayrıca görüşü olmayacaq. Ağ Ev Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin Suriya rejiminə qarşı hərbi müdaxilə edilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsi qəbul eləməsini alqışlayıb. Ağ Evin sözçüsü Jay Carney bildirib ki, bu ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqlarına xidmət edəcək sənəddə istənilən hərəkətə maksimum 90 gün vaxt verilir və quru qoşunlarından istifadə qadağandır. Sənədi tam heyətlə Senat da təsdiqləməlidir. Gələn həftə isə Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi öz qətnamə layihəsini təqdim etməlidir. Misrin Daxili İşlər Naziri Məhəmməd İbrahimə sui-qəsd edilib, hücum nazir işə gedərkən törədilib. Nazirliyin binası ətrafında dayanmış motosiklə üst partlayıcı qoyulmuş. Partlayış nəticəsində 6-yədək can güdənin yaralandığı, bir neçə maşına ciddi xəsarət dəydiyi bildirilir. İslamçılar naziri iyunun 3-də baş verən hərbi çevrilişdən sonra yüzlərlə etirazçının ölümündə günahlandırdılar. Devrilmiş prezident Məhəmməd Morsi müsəlman qardaşları hərəkatını təmsil edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədlə, amma bizdən ayrı Milli Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-da keçiriləcək və seçkiyə bir aydan biraz çox vaxt qalıb. Seçki ilə bağlı ən son xəbərləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda xüsusi rubrikada əldə edə bilərsiniz. Hələ ki, amma bugünə kimi 3 namizəd qeydiyyatdan keçib və indi qeydiyyatdan keçən namizədlər, o cümlədən indiki prezident İlham Əliyev də özlərinin əmlakları ilə barədə arayışları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edirlər. Amma namizəd olmaq istəyən də çoxdur. Həmin namizəd olmaq üçün imza vərəqələri ala bilənlər, Mərkəzi Seçki Komissiyasından vərəq alanlar hazırda imza toplama kampaniyasını həyata keçirirlər. Bakı bir yana, amma bölgələrdə seçki kampaniyası necə hiss olunur və xüsusən də imza toplama ilə bağlı hansı şikayətlər gəlir Maarif Çingizoğlu'nun reportajında?
İmza toplamaq üçün, imza üçün sizin evlərə gələn oldu mu?
Yox, hayır, gəlmişlər.
Heç qonşularınıza da?
Yox.
Qazax rayonundan başqa Salyan, Astara, Sabirabad, Zaqatala rayonlarındakı təsadüfi telefon nömrələrini etdiyimiz zənglərimizə də verilən cavabların əksəriyyəti oxşar oldu. Onların arasında suallarımızı dinləyib telefonu qapayanlar da oldu, bu işlərin mənasız olduğunu deyənlər də. Müxalifətin və bəzi müstəqil namizədlərin seçki qərargahlarından ayrı-ayrı bölgələrdə imza toplayanlara qarşı təzyiqlərin olması barədə məlumatlar gəlməkdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Qazax rayon təşkilatının üzvü Fəzal Əliyev Milli Şuranın vahid namizədinə imza topladıqlarına görə hədələndiyini iddia edir. Rayonun Aşağı Kibara kəndindən olan partiya üzvünün Azadlıq Radiosuna dediyinə görə sentyabrın 2-sində gecə saatlarında polisə yaxın olan adamlar tərəfindən ölümlə hədələnib.
Maşına oturdum, şəhərin içində sürəcək. Deyirəm, hal edir. Deyir, sən bu hökumətdən nə istəyirsən, maşına da 5 min nəfər istəyirsən, qoymuşsan qazaqlılar, yaşaya qazaqlılar dolana, qoymuşsan ki, bir sakit həyat keçirək. Sakit etdiyim bir biyabanlığı, orada da qalqdıq, bana qaydanda da qalq dedi ki, sən bir də belə şeyləsən, yəni sən bir evinə qayıtmayacaqsan.
Fəzail Əliyev deyir ki, üzləşdiyi hadisə ilə bağlı polisə məktub yazsa da müraciətinə indiyə qədər baxılmayıb.
Onun haqqında da rəhət çağırıb bir tədqiqat aparmır, həbs eləmir, bu dövrünlə məni hədəliyib. Çünki bunu da hər günləri ta. İndi mən necə plakatı elə bilim, məhkəm aparanda verdim ki, xaric edirəm ki, mən hansı bir tədbir görəsin.
Ram Polis Şöbəsinin rəis müavini Feyruz Babayev isə toplayanlara təzyiqləri təksib eləyir. Deyir, onlar bu barədə məlumat əldə edən kimi Fəzal Əliyevin polisə gəlib ərizə yazmasını istəyiblər. Amma o bu günə qədər gəlməyib.
Rəsmi məktub göndərmiş iki vətəndaş. Əgər təhqir olunubsan, nə hədiyyə məruz qalırsan, gəl rəsmi ərizəni ver, araşdırılsın. Mən özüm şəxsən onunla telefonla danışmışam, dünən polisə dəvət eləmişəm. Bana bildirib ki, mən imza toplayıram, vaxtım yoxdur, vaxtım olundu gəlir. Gələk bir zərər çəkmiş gəlsin, üzə çıxsın ki, biz tam araşdıraq, aydınlaşdıraq, görək bu kimdir. İndi kamandar deyir, sarxan deyir, Qazaqda bir 500 dənə kamandar var, bəlkə bir 600 dənə sarxan var. Bu günləri poçtla onun ərizəsi daxil olub bizə. və tərəfimizdən bu məlumatı yoxlamağa başlamışıq.
Real siyasətə çatın üzvü üçün qədirli Facebook profilində bölgələrdə imza toplamada problem yaradan ən ciddi məsələlərdən birinin də şəxsiyyət vəsiqələrinin müddətinin bitməsi ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Hüquqşünas hesab edir ki, əslində vəsiqənin müddəti nə hüquqi, nə də faktiki baxımdan əngəl olmamalıdır. Bölgələrdə imza toplayanların Azadlıq Radiosuna verdiyinə görə şəxsiyyət vəsiqələrinin müddəti bitmiş vətəndaşların sayı elə də az deyil. Bu da imza toplamaqda onlara xeyli çətinlik yaradır. Seçki qanunvericiliyinə görə bir nəfər bir namizədə imza verə bilər. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı indiki vəziyyəti seçki sükutu adlandırır. Onun fikrincə bir neçə müxalifət və müstəqil namizədlər çıxmaqla əksər namizədlərin qeydiyyatı üçün imzalar inzibati institutların kömək ilə yığılır. Bəşir Süleymanlı isə bilir ki, prezidentliyə iddialı olan 22 nəfərin hamısına ev-ev imza yığılsaydı, indi ölkədə seçki ilə bağlı ciddi canlanma müşahidə olunardı.
İmza toplansa, üst-üstə gəldikdə bu haradasa 20% seçicinin 20% eləyir. Bu belə deyəsə, təşkilə səbəb ola bilərdi. 20% az rəqəm deyil ki, bütün seçicilər bundan bağlı məlumatlı olsun və imzaların yerləyəcəyini. Amma siz o kampaniyanın bağlı ciddi şübhələr olduğuna görə digər namizədlərlə bağlı və gerçək yığılma prosesi olmadığına görə yəqin ki, belə insanlar məlumatsız olur və imzalar verməyiblər. Bəlkə də verdikləri imzanın nə olduğunu bilmirlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sentyabrın 5-ün olan məlumata görə prezidentliyə iddialı olan 22 nəfərdən 3-ü imza vərəqələrini imzaya təqdim edərək namizəd kimi qeyd alınıb. Bunlar hazır ki, Prezident İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və deputat Zahid Orucdur. Prezident seçkilərinə isə 34 gün vaxt qalıb.
Marif Çingizoğlu, Prezident seçkiləri istərsədə Azərbaycanda baş verən digər olaylarla bağlı xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı internet saytımıza gələ bilərsiniz, amma Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında unutmayın. Baş verənləri gözlərinizlə izləmək üçün isə elə həm saytımızda, həm YouTube-da videolara baxa bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosu televiziya verişlərini Hot Pörpəkində Azadlıq Radiosu TV kanalında qaçırmayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün G20-nin, böyük 20-li ölkələrinin sammiti başlanıb Rusiyada, amma adətən bu cür sammitlərdə hazırda dünyanın bürüyən maliyyə böhranı, iqtisadi böhran kimi məsələlər müzakirə olunsa da, bu dəfəki sammit bir qədər fərqlidir, əsasən Suriyada baş verənlər və bir də homoseksuallar, geylərlə bağlı məsələlərlə yadda qalır. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Dünya iqtisadiyyatının 90%-ni əlində cəmləyən 20 ölkənin Sankt-Peterburqda sammiti başlanır. Sentyabrın 5-də başlanan 2 günlük sammitdə iqtisadi artım, ticarət, bank şəffaflığı və vergidən yayınma kimi məsələlərdə razılaşmaların əldə olunacağı gözlənilir. Ancaq Financial Times qəzetinin fikrincə Suriyaya görə ABŞ-Rusiya qarşıdurması G20 sammitini iqtisadi məsələlərdən uğurlaya bilər. Halbuki Suriya problemi sammitin rəsmi gündəliyində yoxdur. Suriya hökuməti kimyəvi silahdan istifadə etdiyinə görə ABŞ prezidenti Obama Suriyanı hərbi zərbə ilə cəzalandırmağın tərəfdarıdır. Rusiya prezidenti Putin isə avqustun 21-də 1400 adamın ölümünə gətirən kimyəvi hücumu məhz Suriya hökumətinin etdiyinə şübhə eləyir. Sammit ərəfəsi Obama deyib. Mən ümid eləyirəm ki, Putin öz mövqeyini dəyişəcək. Mən həmişə ümidliyəm. Mən onu inandırmaqda davam eləyəcəm, çünki beynəlxalq aksiya həm effektivdir, həm də bu ölümləri çox sürətlə dayandıra bilər. Ancaq bu çox çətin olacaq. Moskvadakı Carnegie fondundan təhlilçi Dmitri Trenin Financial Times qəzetinə deyib ki, soyuq müharibə başa çatandan ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında münasibətlər heç vaxt belə aşağı səviyyədə olmamışdı. Financial Times bu münasibətlərin pis olmasına bir misal çəkir. Qəzet yazır ki, Kreml Obamanın avqust ayında dediyi sözləri hələ də həzm eləyə bilmir. Avqustun 9-undakı mətbuat konfransında Obama Putini pis şagirdə bənzətmişdi və demişdi ki, o sinfin qabağında yorulmuş uşağa oxşuyur. Obamanın Putin qarşısında qaldıracağı digər məsələ geylərin haqlarıdır. Sankt-Peterburqdan qabaq İsveçdə olan Obama homoseksualların haqlarını dəstəkləyib. Beynəlxalq insan haqları fəalları Rusiyada homoseksuallarla bağlı qəbul olunan qanunu sərt tənqid edirlər. Putin isə elə həmin gün Associated Press-ə deyib ki, Rusiyada geylər əleyhinə qanun yoxdur.
У нас нет законов, направленных против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Qeyri-ənənəvi seksual orientasiyalı fərdlər və qruplar əleyhinə qanun yoxdur. Bunu deməklə, siz milyonlarla insanda yanlış təsəvvür yaradırsınız. Həqiqət odur ki, belə qanunlar Rusiyada yoxdur. Rusiyada qəbul olunan qanun isə uşaqlar arasında qeyri-ənənəvi seksual orientasiyanı təbliğ etməyi qadağan edir. Ancaq Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı dünya liderlərinə müraciət edir ki, G20 sammitində Rusiyanı inandırsınlar ki, bu qanunu ləğv eləsin. Independent qəzeti xəbər verir ki, Britaniya hökumətinin yenicə yaydığı məlumata görə başnazir David Cameron da G20 sammitində Rusiyada homoseksualların haqları məsələsini qaldıracaq. Independent də yazır ki, Putinin fikrincə Rusiyada geylər sıxışdırılmır. O hətta Çaykovskini misal gətirib. Putin deyib ki, ruslar Çaykovskini sevir, baxmayaraq ki, o homoseksual olub. Həqiqət budur ki, onu buna görə sevmirlər. Böyük musiqiçi olduğuna, musiqisinə görə sevirlər.
Elxan Nəsibli Böyük 20-liyin sammitindəki məsələlərdən danışırdı. Amerika, dünən Amerikada Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinə Suriyaya zərbə endirmək üçün icazə verib və bu icazənin mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, 2 ay ərzində əməliyyatlar həyata keçirilə bilər, amma qadağa da var ki, həmin əməliyyatlar heç cür quru qoşunların əməliyyatlarını əhatə eləməməlidir, yəni Amerika əsgərlərinə Suriyaya torpaqlarına ayağı dəyməsinə də icazə verilmir həmin sənədə görə və 30 gün ərzində əməliyyat başa çatmalıdır. Hazırda Amerika istədiyi razılığı Amerika Prezidentinin administrasiyası Senatdan aldı və Konqresdə də Nümayəndələr Palatasında da bununla bağlı sənəd qəbul olunacaq. Amma sizcə Amerika və müttəfiqləri bu qədər aradan sonra kimyəvi silahdan istifadə eləməsi bəhanəsi ilə Suriyaya zərbə vuracaqlarmı? Bunu 057-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Suriya ətrafında bu gün nələr baş verir? Bununla bağlı isə Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Amerika üçün ən yaxşı ssenari olardı ki, Suriya zərbələrdən sonra dünyəvi müxalifət Bəşər Əl-Əsədlə mübarizədə qalib gəlsin və demokratik dövlət qurmaq istəyənlər hakimiyyətdə təmsil olunsun. Ən pis ssenari isə olardı ki, zərbələrdən sonra hakimiyyətə Əl-Qaida terror təşkilatı ilə bağlı Əl-Nusra cəbhəsi gəlsin. Amerika Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Mark Jakobson indi Almaniyanın Marshall Fondunda təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspertdir. O deyir ki, Əsədin devrilməsindən sonra hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, ABŞ beynəlxalq ictimaiyyət yeni problemlərlə üzdə qalacaq.
One of the greatest challenges for the United States and frankly
Amerika, NATO yaxud ümumilikdə beynəlxalq ictimaiyyət üçün ən ciddi suallardan biri odur ki, biz Suriyada qüvvələr balansını nə dərəcədə dəyişə bilərik və Əsədə qarşı çıxan qüvvələrin nə qədərinin dəstəyinə malikik. Biz bilmirik ki, müxalifətdəkilər kimdir və əgər rejimi devirsələr, nə edəcəklər? Jakobsonun proqnozuna görə Pentagonda Suriyaya qarşı plan hazırlayanlar Əsədə sadiq qüvvələrin gələcəkdə də kimyəvi silah işlətməsinə imkan verməmək üçün Suriya Müdafiə Nazirliyini və Hərbi Hava Qüvvələrini hədəf alacaqlar. O ki, qaldı kimyəvi silahın özünə, ekspert deyir ki, onların birbaşa zərbə ilə məhv edilməsi ehtimalı azdır. Çünki Əsəd onları əhalinin sıx olduğu yerlərdə yerləşdirib ki, zərbə olarsa, dinc əhali arasında böyük tələfat olsun və bu, ABŞ və onun müttəfiqləri üçün böyük baş ağrısına çevrilsin. Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin şərhçisi Semih Deniz yazır ki, Başnazir Ərdoğan Suriya məsələsində parlamentlə məsləhətləşməlidir. Türkiyə Suriyaya zərbələri dəstəkləyir, bu məsələdə Amerikanın müttəfiqidir. Dəniz də yazır ki, Ərdoğan Suriyada demokratiyadan danışırsa, özü də demokratik formada davranmalıdır və bu məsələdə parlamentin razılığını almalıdır. İranın mühafizəkar Keyhan qəzeti isə yazır ki, Amerikanın xarici siyasətində qərarların verilməsində İsrailin mühüm rolu var. Qəzet qeyd edir ki, heç bir hərbi müdaxilə Suriyada konfliktə son qoya bilməz və bunun nə ilə nəticələnəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Rusiyanın Nezavisimaya qəzetəsi isə qeyd edir ki, Avropaya təzyiq rıçaqlarına malik olsa da, Rusiyanın ABŞ-a belə bir təzyiq vasitələri yoxdur. Moskva indi göstərmək istəyir ki, heç bir geosiyasi məsələ onsuz həllini tapa bilməz. Amma Rusiyanın ABŞ-a nəyəsə diktə eləmək üçün nüvə başlıqlarından savayı təsir vasitəsi yoxdur.
Rövşən Qəmbərov
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və gələn həftə Azərbaycanda məktəblərdə, o cümlədən ali məktəblərdə dərslər başlayacaq və bu yüzdən ali məktəblərə bu il qəbul olanların da Bakıya, Bakıdakı ali məktəblərə axınları başlayıb, amma onlar harada yaşayacaqlar? Çünki heç də hər kəs kirayədə qalmağa pulu olmamasından şikayət edir. Bundan ötürü Azərbaycan ali məktəblərinin yataqxanaları uyğundurlarmı? Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırır.
İstədim yataqxanada qalım, amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur, bacımda.
Gülnar Məmmədli ali məktəbə qəbul olandan sonra fikirləşib ki, yataqxanada qalır. Həm mənzil kirayələməklə ailəsinə yük olmaz, həm də tələbə həyatını əsl tələbə kimi yaşayır. Ancaq yer olmadığından Gülnar ev kirayəsi haqqında düşünəcək. Azərbaycan ali məktəblərinin əksəriyyəti yataqxana problemi ilə üzədir. 2 il əvvəl parlamentdə Maliyyə naziri Samir Şərifov tələbələrin yataqxana ilə təminatı ilə bağlı tədbirlər görüləcəyini bildirmişdi. Nazir demişdi ki, əminliklə deyə bilərəm ki, 2012-ci ildə ilk yataqxanalar və ya yataqxana kompleksi istifadəyə veriləcək. Ancaq yataqxana problemi hələ də həllini tapmayıb. Bəzi universitetlərdə isə hərəkət var. Bu ildən Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarından məcburi köçkünlərin köçürülməsinə başlanılıb. 1992-ci ildə universitetin 9 yataqxanasında məcburi köçkünlər yaşadığından tələbələr həmin yataqxanalarda qala bilmirdi. Universitetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova deyir ki, hündür mərtəbəli yataqxanalar tikiləndən sonra tələbələr artıq bu problemlə üzləşməyəcək.
Məcburi köçkünlər var idi. Onlar Müşilqabada köçürüləndən sonra, harada fizikort sökülür, o bizlər də sökülür. O yüzden orada büyük bir tələbə şəhərliyə tikiləcək. Çünki universitetin bütün tələbələrini orada yerləşdirmək mümkün olacaq. Yəni bir çox müasir bir yataqxana kompleksidir. Layihə hazırdır. Nə vaxt tikilib istifadəyə veriləcəyi bəlli deyil. İndi başlayacaqlar. Hazırda söküntü işləri gedir. Hazır olandan sonra demək olar ki, universitetdə kirayədə qalan tələbə olmayacaq.
Bu sökülən yataqxanalar arasında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanası da var. Akademiyanın inzibati təsərrüfat işləri üzrə prorektor Rəfimov Babaşxiyə deyir ki, 3000 yerlik yataqxanada neçə illərdir məcburi köçkünlər məskunlaşıbmış. Bu il yataqxana binası söküləcək, yerində tələbələr üçün müasir yataqxana inşa olunacaq.
Bizim tələbələrimiz orada qalmırdı, hamısı qaçqın idi orada. 3000 yerimiz var idi orada. Bizə xarici tələbələr qalırlar, bir korpuslar, onlar qalacaqlar. Var da 300-400-ə yaxın.
Mimarlıq və İnşaat Universitetinin yataqxanası da fəaliyyət göstərir. Universitetin Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri müavini Tural Əliyev yataqxananın neçə illik olması haqqında məlumat verməsə də deyir ki, müraciət edən bütün tələbələr yerləşdirilir.
Şərait çox gözəldir. Tələbə qeydiyyata başlamışıq biz artıq. Dərs açılan müddətdə orderlər təhvil veriləcək və onlar yenidən yataqxanada qalacaqlar. Bizə müraciət edən hər bir tələbəni yerləşdirmişik. Yer problemi yoxdur biz. Belədir ki, 3000 tələbənin 4000 tələbənin hamısı gəlib yataqxanada qalmır axı. Kimlər müraciət edir? Hər biri yerləşdirilir. Müraciətlər yetər qədər olur. Artıq olan otaqlardakı yenidən yataqxanaya giriş elan eləyirik. Onda da yenidən gələn uşaqlar olursa, bu da artıq dərs semestrinin ortasına təsadüf eləyir. Çünki bir sözlə dərs sezonunun birinci semestrinin axırına qədər yataqxana başdan ayağa dolur.
Memarlıq və İnşaat Universitetinin yataqxanasına qeydiyyat hər ay üçün 20 manatdır. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Bakı Slavyan Universitetlərinin yataqxanalarında da məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əskərli deyir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni şəhərciklərin salınması ilə bu il bütün ali məktəb yataqxanalarının boşaldılması nəzərdə tutulur.
Artıq bir neçəsi boşaldılmağa başlayıbdır. Bu proses 2014-cü ildə tamamilə aradan qalxmalıdır. Bu problemin artıq həlli istiqamətində bu addımların atılması tələbələrin çox da böyük bir motivasiya yaradacaqdır. Həm təhsilə marağının artırılmasında, eyni zamanda artıq əlavə maddi vəsait tapmaq yönündə fikirlərinin aradan qaldırılmasına da bir köməkli etmiş olacaqdır bu. 2014-cü ildən bu proses başlanırsa, mənə gəlir ki, yaxın 4-5 ildə bu tamamilə bu problemin aradan qaldırılması realdır.
O vaxta qədər isə bugün yataqxanada yer tapmayan Gülnar Məmmədli ali məktəbi bitirmiş olacaq. Gülnar kimi minlərlə tələbə hər ay azı 250 manat kirayə pulu ödəyəcək.
Kəbiran Dilavərli Bakıya gələn tələbələrin yataqxana problemindən danışırdı. Elə reportajda da eşitdiyiniz kimi Azərbaycan məmurları artıq bu ildən bu cür problemin qalmayacağını deyirdilər. Elə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və digər məmurlar Azərbaycanda işsizliklə bağlı da eyni ifadələri istifadə eləyirlər. Ancaq
Azərbaycan mediasına danışan bir çoxları məhz iş problemindən şikayət edirlər. Elə indi Sumqayıtda iş axtaran bir nəfərin şikayəti kimi Nəzrin Nəzirova ətraflı.
Sumqayıtda Dövlət Universitetinin yataqxanasında yaşayan Elsevən Məmmədov artıq 7 ildir bu evdə yaşayır. 4 nəfərli ailənin 24 kvadrat metrlik bir evdə yaşaması nə qədər qəliz olsa da, Elsevən Məmmədov deyir, dözmək olar, tək adamın normal işi olsun.
Təqribən bir 10 ildir mən məşğulluq idarəsinə, yəni işsiz kimi qeydiyyatdayım orada, 10 ildir. Verdikləri iş hansı özəl işlər, heç birində əmək müqaviləsi imzalanmır, kimisə hansı öz, misal üçün mən haralıyamsa, oralında öz yerlərimi, qohumlarımı götürürəm ora, başqasına deyirəm, yaxşı yol.
Elsevən Məmmədov məşğulluq idarəsinin tapdığı işlərdən əlavə 1-2 günlük işlərə də gedir. Fəhləli edir, toyda qara zurna çalır və s. Amma bu işlər heç də həmişə olmadığından ailəni dolandıra bilmir. Məşğulluq idarəsindən bir müddət 100 manat işsizlik müavinəti alsa da, sonradan Azenko şirkətində operator vəzifəsinə işə düzəlib. Layihə bitdikdə isə yenidən Elsevən Məmmədov işsiz qalır. İşsizlik müavinəti üçün idarəyə yenidən müraciət etdikdə isə məşğulluq idarəsindən Elsevən Məmmədova iki iş təklif edilib.
O da məktub yazır mənə. Yazır. Sizə general mühafizə xidmətinə mühafizəçi, yəni general mühafizə xidməti var. O general mühafizə xidməti də küçələrdə orada burada durur. Yəni gecələr orada işləm, gecələr deyirsən də. Gecə mən bu uşağı nətərim, mən bu boyda yerdə 3 nəfəri mən boş-boşuna buraxım, yes, sahib. Gecə mən gedim mühafizə. Nə qədər pul verir mənə? 200 manat. Günün altında gecələr dur orada risk altında özünü at 200 manat pul versin. Bu evli yəni mən subay üçün də bu elə işlər. El plastik MMC-də, yəni klonka sexində iş təklif edilmişdir. MMC var ya el plastik. Orada da ki mən işləmişəm, açıq deyim sizə. Orada mən istəmirəm. 180 manat pul verir. Əmək müqaviləsi var, bəli, var. Mən orada bizim klonkanın elə bir şey üstünə şəkillər vururduq da. Mən o işə baxırdım. Şəkillər, yazılar, cübbədi firmaların adları. Kuluklar, əl kuluklar. Orada ki, indi əlim, o boyda qazanları qaldırıram. Əlim, ayağım qapqara, üstüm başım çik, fasa. Orada ki, 7-8 dənə konteyner gəldi. Ha, oranı yəsdi ki, davay, boşaldın. İşimizi hamısı, davay, gəl hamısı. Hamımız bu boyda yükləri, akroşkaları kömək edin ki, boşaldın hamısı. Deyirəm, ha, qardaş, hamısı getdi. Bir dənə mən deyirəm ki, qardaş, bax, bu mənim işim deyil axı. Ama mən burada operatoram da, düzdür mü? Fəhlə deyiləm axı. Sənin fəhlən var, maaş versin. Get fəhlə şeylə o boyda taktak mən yorğunam da, aldın düşmüşəm də. Gedim hələ mən desən o boyda konteynerləri boşaldım. Dedim mən razı deyiləm belə şey. Çox çıxdım oradan.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Məmmədov məsələ ilə bağlı bildirir ki,
məşğulluq haqqında qanunun 5.4-cü maddəsinin 5.4.1-ci bəndinə əsasən 3 ildən artıq işləməyən şəxslər üçün onun yaşını və başqa xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qabaqcadan peşə hazırlığı keçirməsini tələb edən yaxud etməyən müvəqqəti işlə daxil olmaqla əmək qanunvericiliyi tələblərinə uyğun gələn haqqı ödənilən işlər münasib iş sayılır. Və bu Elsevən Məmmədov da təqdim etdiyi əmək kitabçasına əsasən 3 ildir ki, 3 ildən artıqdır ki, işləmir. Çünki maddənin 9-una işdən çıxıb 2010-cu ildə. Həmin qanunun 4.5 maddəsinin 4.5.3-cü bəndinə əsasən təklif edilən iki münasib işdən imtina edən şəxslər işsiz status alma hüququ olmayan kateqoriya aid edilir.
İlham Məmmədov bildirir ki, Elsevən Məmmədov onsuz da məşğulluq idarəsində qeydiyyatdadır və hər hansı yeni bir iş olarsa, əmək haqqı Elsevən Məmmədova razı sala bilərsə, o həmin işdə işləyə bilər. Elsevən Məmmədov isə işsizliyi hələ ki bir yolla təsəlli edir özünə, fleytalar, tütəklər, qara zurnalar düzəltməklə və rəsm işləri yaratmaqla. Düzəltdiyi əl işlərində isə ən çox sevdiyi sarı gənli çaldığı fleytasıdır.
Nəzrin Nəzirovanın reportajı idi bu, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı. Elə bundan da başa çatır, sonda 050-744-1017 nömrəsinə Kontekstə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazılarını çatdıraq. Amerika və müttəfiqləri bu qədər aradan sonraya Suriyaya hərbi zərbə vuracaqlarmı? Qubadan Nadir yazır ki, Qərb dövlətləri Suriya hakimiyyətini devirmək, Rusiya isə onu müdafiə eləmək cəhdləri ilə bu ölkəyə zərbəni artıq vurub. Ölkənin xeyli əhalisi qırılıb, şikəst olub, sağ qalanlar dilənçi vəziyyətinə düşüb, iqtisadiyyatsa çöküb. Necə deyərlər, İslamışın yağışdan qorxusu yoxdur. Siz də fikirlərinizi yazın, 050-744-1017 nömrəsini SMS-lə göndərin və axşam saat 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Bu kontekstdə bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri İndi Pen Klub proqramı ilə davam edəcək və İran tərəfinin Nizami Gəncəviyə olan iddiaları müzakirə olunacaq. Hələlik azadlıqda qalın.